Torban darbee sawraani Itiyoophiyaa tokko gurbaa Paawuloos Misgaanu jedham tokko naqamteetti ijjeese akka waajjiri odeeffannoo naqamtee jedhetti nam gurbaa kan ijjeesellee yaayyuu qaban. Gamkaaniin ammoo naqamte keessa nama gaa 50 ta'utti qabaniitiin mana mootii kumsaa morodaatti dhanii jedha Naakoor Malkaa oduun boonu ergen.
Obbo Misgaanuu Lammii abbaa Naa'ol yookaan Paawuloos Misgaanuuti. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti amajjii 23 bara 2012 jechuunis torban darbe guyyaa sanbataa ganama sa'aatii 3 irratti ilmi isaanii Naa'ol yookaan Paawuloos jedhamee waamamu dargaggeessi waggaa 22 hidhattoota mootummaatiin ajjeefamu dubbatu.
Misgaanuu Lammii abbaa gadaa naannoo magaalaa Naqamteedha. Gaafa sana mucaan akkuma durii isaa hojii isaatti kanuma qayyee tokkee mana garaajii hojjeta makaanikiidha. Hojii maqaan biraa ol ga'ii tokko irra ture. Dhiboota tuun iddoo ol ga'ii kana jiru ganama naa bilbilame. Gara hospitaalaatti kottumee mucaa dhukkubaa naa olii dhukkubaadhaan jirani. Yeroo sana ol ga'ii sana gidduutti kuteetanan deeme. Gaafan bakka sana ga'u kan waan akka ta'es naannuwwan kafananii reeffa isaa gadi baasaa jiru. Maalidha gaafan jiru waan isaan barreeffama naannuudhaan lafa gangalattee ni gahanidha. Mucaan rakasaan rukutame kan jedhamudha. Humna waraanaatti isaatti biyyaatti rukute eessatti rukutame waddooma hojii isaatti kaleessumti isaa makiinaa hojjetee baasee hayiruufi tokko hayiroofuma bukkeetti durma gahanii hojjetanii meeshaa snaayipariidhaani makiinaa jalatti rukutanii kuffisanii ajjeesani. Sa'aatii sanatti immoo ijoolleen hiriyoonni isaa bira dhaabbatanii bukkee dhaabbatanii bira jiru. Balbala irra dhaabbatu warri kaan immoo hojjetanii bukkeema jiru. Namoonni lama dhugaa deemanii dhufanii ilaalcha kanadhaatii rukute kan jedhu namni tokko dhufee hollitee ilaalcha kanadha jedhee tarsiisa. Namni tokko naayin jedha bakkee dhaabbatee jedhanii akka ijoollee bukkee jiranitti boodasa magaa qabanii mana adabaatti geeshineerra kan jedhuudhaan ijaan nutti dubbachaa jiru.
Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii mootummaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Dassaaleny Bokonjaa dhimma kanarratti yeroo deebii kennan akkas jedhan. Abbaan Naa'ol adeemsa seeraa hidhataa mootummaa ilma isaanii ajjeesuun shakkame mana murtii idileetiin akka ilaalamu gaafadheeraa jedhan haa ta'u malee seera mataa keenyaa waan qabnuuf karaa sana ilaallaa jedhanii warri koomaand poostii jechuun kan isaan dubbatan. Dhimma kana irratti akka deebinaaf kennaniif itti gaafatamaa koomaand poostii magaalichaa kan ta'an Koloneel Kaffaayaloo itti irra deddeebiidhaan bilbilus waa'ee dhimma kanaan beekuu jechuun deebii quubsaan ta'anii kan isaan naaf kennan. Itti gaafatamaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Naqamtee koomaandar Girmaas gama isaaniitiin dhimmi kun nu laallatu jechuun kan isaan dubbatan. Gama biraatiin magaalaa Naqamtee masaraa mootii kumsaa morodaa keessatti namootni lakkoofsi isaanii 49 ol ta'e osoo mana murtiittiin dhiyaatiin baatii 3 walakkaa oliif hidhamanii jiru jechuun maatii hidhamtootaa keessaa tokko akkas ibsanii jiru.
Faayizar Mattanan jedhama. Yaa 3 torban lammaffaasa. Amma baay'ee dhukkubsatee opereeshinii ta'ee baay'ee miidhamee danda'e illee amma hin deemnetti akka illee hin nyaatu amma yoo naaf jiru jechuudha.
Maaliif kan hidhan?
Sitti isaanii gaabbaama torbeedhaa jedhanii nuti dhukaa. Gosa akkasii keessaa harka hin qabu nuun nagannee bullaga. Mana nyaataa hojjannee xixiqqee dhaabbannee hojjannee oollaa waan akkasii hojjatee hin beeku maqaan akkasii laataniif yoo lalattaa tursiisu malee. Ijoollee lama jira mana kiraayii 2000 kaffalaa amanta maalii mucaan hin kaffalaa. Kunoo bakka amma waan isaaf beeku ni dandhabee namni beeku waan mana murtiin hin jiru akka hidhamuuf namni beeku hin jiru. Kunoo ji'a 3 deddeebinaa kurmaanni hin jiru kana kana nuun hin jedhan. Gaafa deemnee taasifara fayyadamu namni hin jedhu bakka namni hidhamee jiru hin jiru nama akkasii miine nama akkasii miine irraa nuun hin jedhu. Namni akka hin dalagneeni maaf adabamaa yakki faabaramee mana mukkiitti dhiyaachuu qaba. Kara seerri beekuun hidhamuu qaba namni kun yakka illee qaba taanaan. Qaamni kana ilaallatu immoo hirmaata nu laachuu qaba.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii magaalaa Naqamtee obbo Dassaaleny Bokonjaa garuu waa'ee namoota ilaalcha siyaasaa isaaniitiin hidhamuun oollee jedhamanii shakkamanii kanaa yommuu deebii kennan haala kanaan dubbatanii jiru.
Namni siyaasa abbaatti tole siyaasa kamitti tole kan barbaade hordofuudhaan mirga guutuu qaba. Kanarratti dhiibbaa addaatiin namni hidhamuu qaba waan jiru sanarraan kawwan. Maqaadhaan namoota qulqulleessa irraan kan hafe meebii guyyaa biraallee ibsuu fi laadigaarummaa qabu waan jedhamu qaba. Sababni isaa
Bulchiinsi magaalaa Naqamtee yeroo ammaa kan haala nagaa gaarii irra jirti. Tajaajilli daldalaaf hawaasummaa garaagaraas haala gaariitiin deemaa jira jechuun kan dubbatan obbo Dassaaleny. Sa'aatii tokkoof walakkaa booda garuu tajaajilli geejjibaa baajaajii akka hin jirre kan isaan dubbatanii jiran. Namootni galgala yeroo magaalaa keessa socho'an hidhattoota mootummaatiin ni reebamu jedhamee komii ka'eefis yeroo deebisan obbo Dassaaleny akkas jedhu.
Badaa adda addaa geggeeffamee uummata keenya irratti miidhaan adda raawwate hin jiru. Garuu hawaasa keessa akka itti kaayoo ta'u mee bosonaa adda tokkotti Dassaaleny of dandeessee warra kana waan kana beekee namni reebamuusaa nama reebisanas waan jedhamu sana of dandeenye qabdee jiru. Taatee dandeessee magaalaa kana keessatti kanaan dura ta'aa tureera. Taatee sana keessaa ammoo bajaajiin haala qabatamaa magaalaa keenyaatiin baay'ina ishee duukaa baay'ina uummataa duukaa baay'ina ishee olaatti baay'ee dhaqan magaalaa keenya keessa jiru. Taateen ta'aa ture sun immoo bajaajii giddu galeessa godhata bajaajii keessaan kan raawwatu waan jedhamu shakkiin hawaasa keessa tures waan jiruuf amma tasgabbaa'ee nageenyi kun nageenya tasgabbaa'aa ta'ee hawaasni daldalatee rakkoo dinagdeessaa kan hiikkatuu fi yoo yeroodhaaf sirrate hawaasni tasgabbii nageenya argatee rakkoo dinagdeessaa hiikkachuu danda'a magaalaa kana keessa jiraachuu danda'a magaalaa kana ijaarrachuu danda'a waan jedhamu wanti waa sirreessuuf itti deemamaa ture hin jiraata.
Namoota masaraa mootii kumsaa Morodaa keessatti hidhamanii jiran baatii sadii oliif osoo mana murtiitti hin dhiyaatin maaliif akka tursiifamanii fi yoom akka isaan hiikaman beekuudhaaf gara poolisii magaalaa fi koomaand poostii magaalichaatti irra deddeebiin bilbilus naaf milkaa'uu hin dandeenye. Hoogganaan itti aanaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuutti bilbileen ture. Walga'ii irra jira waan jedhaniif deebiin arganne. Dhimma namoota masaraa mootii kumsaa Morodaa keessatti hidhamanii fi odeeffannoowwan dabalataa wal qabatan yoo argadhe gara fuulduraatti qabadde dhiyaachuudhaaf ayyaala. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.